Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7.30, laida kartojama trečiadieniais 12.30 ir penktadieniais 17.30.
Mano technologijos.
Sveiki, čia Tomas Stasiukaitis ir šiandien laidoje kalbėsim apie dalyką, kuris nuo amžių amžinųjų, bent jau taip žmonės kalba, yra mažai pakitęs. Kaip yra iš tikrųjų, kas tai per daiktas specialisto akimis, kalbėsime su Lietuvos dviratininkų bendrijos tarybos nariu, dviračio entuziastu Pauliumi Bakučiu. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Tomas.
Taigi, tu kaip žmogus, kuris net žiemą važinėja dviračiu, kaip tu žiūri į dviratį, kas tai per daiktas?
Dviratis tai man visų pirma yra susisiekimo priemonė, tačiau ir savaitgaliais su juo galima tikrai daug nuveikti ir puikiai praleisti laiką. Tai bet kuriuo atveju dviratis yra labai naudinga transporto priemonė.
Žmonės sako, kam išradinėti dviratį? Tai yra atrodytų du ratai, rėmas, vairas, sėdynė, kokį daugiau reikia. Kaip yra iš tikrųjų, kur link yra pažengusios technologijos ir ką mes galim tokio naujo pamatyti apart to, ką išvardinau?
Visų pirma, tai vis dar yra nostalgija seniesiam dviračiam, tokiem kaip Sputnik, Školnik ir taip toliau. Žmonės juos susiranda garažos ir bando restauruoti, prisiminimus savo juos deda ir jaučia nostalgiją jiems. Tačiau technologijos per tiek metų labai toli pažengė ir dviračiai smarkiai patobulėjo. Atsirado ne tik tai metalo prasme, kokybiškesnis metalas, kokybiškesnis virinimas, tačiau ir visos apskritai dalys, komponentai dviračių labai pasikeitė. Pradedant standartais, baigiant kokybę.
Tai kasgi tokio, na štai ratai pavyzdžiui, atrodytų kas ten, stebulė, špikiai arba stipinai, na ir ta vieta, su kuria mes riedame, tai yra padanga ir panašiai. Kągi tokio naujo galbūt žmonės tiesiog važinėja dviračių, yra įsigiję dviračius ir net nežino, kokiom technologijom naudojasi.
Tai visų pirma, taip, iš tikrųjų, nemažai žmonių šiais laikais yra prisipirkę gerų dviračių, bet net nesuvoka, ant kiek šiais laikais yra modernus dviratis. Pradedant nuo ratų, tai pirmiausiai stebulė. Tai yra centrinė rato dalis, kuri laiko ratą ant dviračio rėmo, pavadinkim, keitėsi guoliai. Šiais laikais moderniuose dviračiuose jau yra nebe šaratiniai guoliai, nors dar Shimano įmonėje visiems gerai žinoma taiko tos guolius, tačiau yra daugumo jau ratų mašininiai guoliai uždari ir jie patikimnesni yra. Tačiau turi savų niuansų, apie kuriuos galėsiu pasakoti vėliau. Antras dalykas tai yra medžiagos, iš kurių gaminami ratai. Tai dabar jau taikomos ir anglies pluošto technologijos, ratlankiai gaminami, asimetriniai, tikrai yra labai daug pakeitimų šioje vietoje. Ir visų pirma, tai atsirado didelis standumas ir mažas svoris ratų. O svoris, vėliau užsiminsiu, yra vienas iš pagrindinių dviračio parametrų.
Jeigu taip žiūrėti, kas toliau, tai ratą laiko šakės. Kalbu šiuo atveju apie priekinę dviračio dalį. Ir gana daug dviračių yra su amortizatoriais. Esu matęs tokį dalyką. To dviračio savininkas sako, tu esi 1543, kuris to klausia. Žodžiu, dviračio šakė, kuri tik tai vienoje pusėje, tai yra pusė dviračio šakės iš principo, laiko tik vieną šakę priekinį ratą. Ir visi sako, tu pusę šakės pametė ir sako, tu jau, žodžiu, daug žmonių taip klausia, kam to reikia, kam vat netgi šakės per pusę žmonės jauna.
Visų pirma, tai buvo padaryta dėl minėto svorio. Tas dviratis yra pirmiausiai taikomas į lengvumą, kad būtų kuo lengviau įminti. Ir šakė atitinkamai yra padalinta į pusę, kaip sakant. Kairė pusė, jei jos parametrai yra tokie, kad jinai dirba už dvi. Tai yra labai moderni šakė, modernus amortizatorius. Ir tas amortizatorius savyje turi adatinis guolis. Tai yra neįprasta šakė ir tas gamintojas, vadinamas Cannondale, o šakė Lefty, ji kairinė vadinama šakė, yra irgi labai moderni ir pagaminta neretai būna iš anglės plošto. Tai už tokią šakę reikėtų paklot nemažą sumą, galbūt net padėvėto lietuviško automobilio kainą.
Na, vieni perka automobilius, kiti ratus dviračiam ir šakės. Tai čia jau kas kokį hobį turi. Kasgi dar tokio dviratyje yra, ko mūsų klausytojai važinėjantis dviračiais galbūt net nesusimasto.
Tai visų pirma rėmas. Tai rėmas yra pagrindinis dviračio komponentas. Kaip minėjau, šiais laikais yra naujos medžiagos. Pagrindinė nauja medžiaga, kuri taikoma, tai yra anglės pluoštas. Taip pat ateina ir pačios naujausios kosminės technologijos į dviračių sritį, kaip ir, pavyzdžiui, Formulė 1, tai yra anglies vamzdelių technologija. Ir tokiu būdu žadama dar pamažinti dviračio svorį ir pastandinti dviračio rėmą. Tai čia yra vienas pagrindinių parametrų ir žmonės dažnai pirkdami dviratį nesusimasto, kad vis dėlto reikia rinktis pirmiausiai pagal rėmą dviratį. Pirmiausiai išsimatuoti jį, nuvykti pas specialistą, kuris tiksliai pasako pagal jūsų kūno proporcijas, kokių reikia rėmo parametrų, kokio ar jis ilgas turi būti, ar trumpas, ar aukštas, ar jo šakės pasvirimo kampas vienoks turi būti ar kitoks, tai atitinkamai vat, ir parenka specialus žmogus, kuris turi žinias, turi įrangą tam parinkimui ir galbūt netgi programinę įrangą kompiuterį.
Pauliau, tu paprastą daiktą, dviratį, mūsų klausytojams padarėjai sudėtingą kosminę technologiją. Ir nežinau, kuo čia viskas baigsis. Gerai, tęsiam toliau, o tos kosminės technologijos, tai žmogui ką, tada reikia kažkokį specialų šalmą, jau paprasto šalmo, žmonės tarp kitko daug kas be šalmų važinėja, tie, kurie jau su šalmais važinėja, matyti jau važinėja su tais dviračiais, kur yra kosminių technologinių, šiaip nesaugu turbūt su tokiam technologijom važinėti be šalmo.
Iš tikrųjų, pirmiausiai čia gal kalba pasisuko į tai, kad tie lengvi labai dviračiai labiau sportui taikomi. Taip, su tokiais dviračiais važinėjant, jie greitai lekia, reikėtų galvoti apie atitinkamas apsaugos priemonės. Tačiau transportui, transportavimui tikrai aš nemanau, kad reikia šalmo, nors ir kaip čia pas mus Lietuvos politinė situacija klostosi ir bandoma tie šalmai prikišti. Tai yra kiekvieno mano nuomonė asmeninis reikalas, ar jisai saugiai važiuoja, ar sugeba valdyti situaciją ir ar mato eismą aplink save. O jeigu tu nematai to eismo, tai tu nevažiuok su eismu, važiuok šalia gatvį ramiai savo ir vis tiek to šalmo nereikia.
Grįžtant prie rėmo ir na, žmogaus tam tikrų kūno proporcijų išmatavimo ir kokio gito dviračio gali reikėti. Kam gito reikia? Ar čia dėl to, kad sakym, pasirinkus bet kokį dviratį ir pradėjus juo minti, paskui skauda ten nugarą dar kažką, tai ar čia kažkokios kitos priežastys?
Taip, tai pirmiausia, blogas sureguliavimas lemia galbūt kelio, ne galbūt, o iš tikrųjų lemia kelio sąnario problemas. Į ilgesnių laikotarpių važinė su neteisingai sureguliuotų dviračių vystosi tam tikros kelio lygos. Ir netgi, kas dažnai važinėja dviračių, turi atitinkamai treniruoti savo kūną, kad eliminuotų raumenų augimo disproporcijas. Neretai dviratininkai, kaip ir, pavyzdžiui, šokėjai, turi lankytis pas kineziterapeutus, pas atitinkamose įstaigose, kur padeda išlyginti, arba patys gali daryti tos pratimus, kurie padeda išlyginti disproporcijas. Kas liečia paprastą žmogų, paprastam žmogui reikėtų rūpintis bent tuo, kad jisai sėdi ne visiškai stačiai ant dviračio. Jeigu sėdima visiškai stačiai, visi smūgiai, kurie nuo kelio dangos nelygumo, nuo bortelių, nežinau dar nuo ko, bet tų smūgių tikrai yra pakankamai ir mikro smūgių būna, jie eina į sėdimąją dalį, per sėdimąją dalį į stuburą. Ir stuburas nuo to kenčia. Tai arba stuburą reikia treniruoti, o kadangi žmogus paprastas dažniausiai to nedaro, tai reiktų bent teisingai pasirinkti sėdimą poziciją. Nesėdėti visiškai stačiai. Neretai lietuviai, pirkdami dviratį, paprašo pakelti vairą, kas sėdėtų stačiai. Tai yra bloga praktika ir reikėtų to vengti.
O kaip tie dviračiai, kur, na, dažniausiai jie būna moteriški dviračiai, dar prie toksai krepšelis, lenktas vairas, atsisėdi dar greičiausiai tam krepšelį koks nors šuniukas arba gėlių puokštė, na, bent jau taip pat iškart vaizduotę piešia. Kaip tie dviračiai, nes ten, jeigu pažiūrėsime, vat, štai nuotraukos arba realybėj, ten paprastai yra sėdima beveik tiesiai. Kaip su jais?
Iš tikrųjų, neretai tokie dviračiai būna sunkus ir man keista, kaip, pavyzdžiui, šeimos nariai, nes neretai moterim, kurios važinėja tais dviračiais, juos parenka tos dviračius šeimos nariai. Aišku, įsiklauso, kad reikėtų, kad tas dviratis būtų labai gražus, tam tikros lenktos formos, ir tačiau daro meškos paslaugą tam žmogui, kuris važinės to dviračiu, nes tas rėmas dažniausiai būna labai sunkus. Visi aksesuarai kaip pridėtiniai ten krepšeliai, gėlytės, nežinau, nu ten visko daug būna pridėta. Bagažinės sparnai, visą tai duoda dviračio svorį. Ir jeigu tokį dviratį reikia kažkur patemti, panešti, tai žmogui gali ir fizinių problemų dėl to būti, nes pagalvokit, jeigu paprastas dviratis sveria ten 12 kg, tai toks dviratis lenktas su visais aksesuarais gali 20 kg drąsiai sverti ir tai reiktų galvoti labiau ir galbūt nepirkti tokių dviračių, yra alternatyvų labai daug. O alternatyvų labai daug ir aš apie jas galėčiau papasakoti.
Gerai, tai dar vienas momentas, apie ką jau šiek tiek buvo užsiminęs, kad labai svarbus dalykas yra dviračio svoris. Ir dabar vat apie šitą tuos lenktais vairais dviračius ir giminiai, kad tai yra daug sveriantis daiktas. Tai, kaip supratau, tikslas, kad dviratis svertų kuo mažiau. Kodėl?
Todėl, kad jisai lengviau važiuoja tada ir ypač tai jaučiasi minant į kalną. Įsivaizduokite parodos kalną. Su 20 kg atvažiuot prie parodos kalno, jūs atvažiavę tikrai neužvažiuosite jį, arba užvažiuosite ir, nežinau, kažką savo pasidarysite, bus fizinių pasekmių, arba prastai jausitės kalno viršų ir daugiau niekur nenorėsite minti. O jeigu važiuosite su dvigubai lengvesniu dviračiu, tai turbūt dvigubai ir lengviau užminsite į tą kalną. Čia ne vien tik apie parodos kalną, apie bet kurį kalną turint omeny, reikia galvoti apie dviračio svorį, kad jeigu jums kelyje pasitaiko daug kalnų, galbūt jūs norite lengvesnio dviračio.
Vienas dalykas irgi tokia dviračio detalė, kurią kadaise, kai pirkau dviratį, man labai rekomendavo ir aš labai džiaugiausi. Priekinė žvaigždė. Na, dviračiai šiais laikais turi daug bėgių ir yra žvaigždynai, tai priekinė žvaigždė, jinai ne apvali, o tokia kiaušinio formos, vadiname elipsinė. Aš tai ją turėjau ant savo dviračio ir man jinai labai patiko, bet kol kas vis tik yra man paslaptis, kuo jinai tokia naudinga ir galbūt vat klausytojai irgi sakys, taip, man irgi reikia tokios.
Iš tikrųjų, ovalinės žvaigždės jau ilgą laiką gyvuoja dviračiuose. Atsirado jos dar Tour de France senaisiais geraisiais laikais, kokiais 70-80 metais. Pabuvo kurį laiką ant dviračių, montavo kai kurie prestižiniai gamintojai jas, jos labai brangiai kainuodavo. Ir dabar dviračiai palyginus nėra brangus, o tada tai buvo labai brangus. Jau nekalbu apie pirmosius dviračius, kurie buvo iš šių laikų dviračius panašus, jie tai iš vis buvo tik tai turčiam prieinami. Tai esmė, kad ta žvaigždė buvo naudojama, tačiau kažkaip neprigijo. Ir po kurio laiko, vat, visai nesenai, jie vėl atrado. Atsirado kelios firmos tokios kaip Rotor, kurios pradėjo labai plačiai reklamuoti tas žvaigždės ir žmonės pradėjo pirkti. Esmė žvaigždės ta, kad ji sukimo metu atsisuka didesnė pusė į pedalą, į koją, o kai jūs nesukate tos pusės pedalo, atsisuka jums lengvesnė pusė. Tokiu būdu išlyginamas yra disbalansas to sukimo elipse.
Žodžiu, kai reikia tuo metu užmint su koja ant pedalo, tai tada visa jėga perdodama, o kai koja ramiai turi dirbti, tai atitinkamai apkrova irgi mažesnė.
Taip, tai yra tiesiog kūno, žmogaus kūnas taip juda.
Dar minėjai labai trumpai apie dviračių alternatyvas. Kokios jos gali būti?
Tai alternatyvų labai daug ir pradedant kalnų dviračiais ir baigiant fat bike'ais, tai yra storaračiais dviračiais, kurie visai nesenai atsirado. Ir kiekvieną kartą vos nekas 2 metus išeina kokia nors nauja dviračių alternatyva ir tipas dviračių, kur dviračių gamintojai galbūt net ir iš to komerciją daro, kad vis išleidžia kažką naujo ir vis pritraukia naujų pirkėjų.
Žodžiu, žmonės nenustoja išradinėti dviračio.
Man asmeniškai nelabai patinka šitas pasakymas, nes dviratis jau labai senai buvo išrastas, kaip ir automobilis, tačiau abi šios transporto priemonės yra tiesiog tobulinamos ir vis kažkas naujo pasiūloma.
Taigi, ačiū tau labai už pakankamai daug informacijos apie tokią seną transporto priemonę, kurio daugumai iš mūsų važinėja, bet kartais nesusimasto, kaipgi ji veikia. Taigi, tiek informacijos šioje laidoje. Jei turite jums rūpimų klausimų apie technologijas, rašykite tomas@stasiukaitis.lt. Aš Tomas Stasiukaitis linkiu jums domėtis ir draugauti su technologijomis. Šiam kartu tiek. Iki susiklausimo.
Mano technologijos.
Radio laida apie išmaniuosius prietaisus, technologijas ir žmonių pristaikymą prie jų. Laidos klausykite pirmadienio rytais 7:30, laida kartojama trečiadieniais 12:30 ir penktadieniais 17:30.
Mano technologijos.